Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Amin. Am spus dimineață că esența epistolei către romani este surprinsă în versetele 16 și 17 din primul capitol. Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și am spus că acestea sunt cuprinse marele adevăruri mântuitoare ale creștinismului. Este pomenită Evanghelia lui Hristos, faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Este pomenit acest conceptul mântuire. Mântuire înseamnă salvarea omului din păcat și din toate consecințele lui și ororile lui groaznice. Ni se vorbește aici despre credință, condiția pe care Dumnezeu o pune pentru mântuire. Mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Oamenii trebuie să creadă în Evanghelia Domnului Iisus Hristos și atunci experimentează puterea Evangheliei transformatoare în viețile lor. Și în sfârșit, al patrulea concept care a stat în atenția noastră a fost neprihănirea lui Dumnezeu. Deoarece în ea, spune Pavel, în Evanghelie este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu prin credință. Neprihănirea lui Dumnezeu, am spus că este acea neprihănire pe care Dumnezeu ne-o impută nouă, ne-o dăruiește nouă atunci când credem în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. Și am spus că există două concepții în lume despre neprihănire. Unii oameni își închipie că ei pot să devină drepți neprihăniți și ca urmare a faptului că devin neprihăniți, Dumnezeu le dă mântuirea. Biblia spune însă că mântuirea ne este imputată, Dumnezeu pune neprihănirea în seama noastră, neprihănirea Lui ne-o dăruiește prin credință. Și nimeni nu va ajunge neprihănit decât cel pe care Dumnezeu îl socotește neprihănit, cel pe care Dumnezeu îl declară neprihănit. Asta înseamnă că neprihănirea ne este imputată, este pusă în socoteala noastră. Și acesta este genul lui Pavel. Este primul care a explicat în mod convingător că Dumnezeu nu va mântui pe niciun om fără ca acel om să fie neprihănit. Și niciun om nu poate fi neprihănit fără ca să fie declarat de Dumnezeu neprihănit. Nu-i meritul nostru, ci este al lui Dumnezeu care ne oferă în dar neprihănirea Lui. Și acum, imediat după ce Pavel introduce expresia neprihănirea lui Dumnezeu și ne spune că această neprihănire a lui Dumnezeu este descoperită în Evanghelie, Pavel introduce un alt concept, și anume mânia lui Dumnezeu, despre care ne spune la fel că și aceasta se descoperă. Observați, Pavel spune, deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire, neprihănirea lui Dumnezeu pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și imediat spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Pe de o parte avem neprihănirea lui Dumnezeu, descoperită în Evanghelie. Pe de altă parte avem mânia lui Dumnezeu care se descoperă și ea. Și cu introducerea acestui concept de mânia lui Dumnezeu, Pavel deschide prima lui mare secțiune a epistolei, care am spus că se intitulează Condamnarea. Din capitolul 1, versetul 18, care începe cu mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri, până în capitolul 3 cu 20, Pavel nu face decât un lucru, să dovedească că toți oamenii sunt păcători și sunt sub condamnarea lui Dumnezeu. În această secțiune Dumnezeu își descoperă mânia lui împotriva păcatului. Dar observați că înainte acestei secțiuni Pavel vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu și imediat când termină această secțiune Pavel introduce din nou conceptul neprihănirii lui Dumnezeu. Versetul 21 din capitolul 3, unde se încheie prima secțiune a condamnării. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință. Este foarte interesant. Această secțiune a condamnării oamenilor care trăiesc în păcat, în care Dumnezeu își revelează mânia, este cuprinsă, este pusă între doi poli. Sau între două puncte care ambele ne amintesc același concept al neprihănirii lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită în Evanghelie, spune Pavel, și apoi începe cu mânia lui Dumnezeu. Și neprihănirea lui Dumnezeu ne este oferită în dar, spune Pavel imediat când încheie această secțiune. De ce? Dacă oamenii nu acceptă neprihănirea lui Dumnezeu, singura alternativă este mânia lui Dumnezeu. Fără neprihănirea lui Dumnezeu, oamenii nu pot experimenta decât mânia lui Dumnezeu. Și această expresie, mânia lui Dumnezeu, este terifiantă, este groaznică. Aș vrea să observăm în această seară câteva lucruri despre mânia lui Dumnezeu. Ce este mânia lui Dumnezeu, în primul rând? Mulți teologi liberali, și este plină lumea de ei la ora actuală, care așa iau în persiflare adevărurile cuvântului Dumnezeu sau interpretează Scriptura după cum le convine lor, mulți teologi liberali neagă existența mâniei lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu își manifestă acțiunea sa divină sau neplăcerea lui împotriva păcatului. Ei afirmă că mânia lui Dumnezeu ar fi un principiu impersonal. Faci ceva rău, vei suferi consecințele. Nu există o mânie pe care Dumnezeu să o manifeste împotriva păcatului. Dumnezeu e bun! Dumnezeu e dragoste! Niciodată Dumnezeu nu va manifesta mânie împotriva păcatului. Dar atunci când Biblia vorbește despre mânia lui Dumnezeu, spune ei, este vorba despre un principiu care acționează în lumea noastră. Faci rău, vei suferi consecințele. Un principiu impersonal. Care sunt argumentele lor în această privință? Ei spun așa că Biblia nu vorbește de Dumnezeu ca fiind mânios, deși vorbește de mânia lui Dumnezeu. Haideți, spune ei, să luăm alte calități a lui Dumnezeu. Biblia vorbește de dragostea lui Dumnezeu și apoi spune că Dumnezeu iubește. Biblia vorbește de îndurarea lui Dumnezeu și apoi spune că Dumnezeu este îndurător. Biblia vorbește de credincioșia lui Dumnezeu și apoi ne spune că Dumnezeu e credincios. Dar când Biblia vorbește despre mânia lui Dumnezeu, spune niciodată Biblia nu spune că Dumnezeu e mânios. Prin urmare, expresia aceasta mânia lui Dumnezeu nu trebuie luată literal, ci trebuie înțeleasă ca un principiu care guvernează în lumea în care trăim. Faci răul, vor veni consecințele. Este adevărat că toate păcatele au consecință și aduc suferință. Unii nu sunt așa de siguri. Știți de ce comit oamenii păcat așa fără să le pese? Pentru că nu cred că orice păcat atrage consecințele. Este adevărat că există un principiu universal. Atunci când faci rău, când faci păcat, vei suporta și consecințele. E adevărat că există acest principiu. Mai devreme sau mai târziu, și de cele mai multe ori mai târziu, păcatul produce suferință. Dar Nu aceasta este mânia lui Dumnezeu prin excelență. Teologii liberali ar trebui să citească Biblia mai cu atenție și ar vedea că Biblia spune că Dumnezeu este mânios. Naum, capitolul 1, versetul 2. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbune și este plin de mânie. Zic mânios. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. De unde au luat teologii liberali afirmația că Dumnezeu nu-i mânios, când Biblia afirmă foarte clar că Dumnezeu se mânie și mânios? Mânia lui Dumnezeu este o aversiune sfântă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Foarte mulți oameni își închipe că dacă mânia în cazul nostru este un păcat, atunci Dumnezeu nu poate să mânie dacă mânia e păcat. Dar în cazul lui Dumnezeu, mânia este un lucru justificat. Mânia lui Dumnezeu nu e o manifestare irațională, necontrolată a lui Dumnezeu împotriva oamenilor care l-au supărat prin greșelile lor, ci este o versiune justificată a lui Dumnezeu împotriva răului. Păcatul omului, spune Biblia, produce mânie în Dumnezeu. Și orice păcat produce mânie. Dacă citim în Vechiul Testament, vom observa că de multe ori poporul Dumnezeu a manifestat nemulțumire față de lucrurile pe care le-a primit la Dumnezeu, a cârtit împotriva lui Dumnezeu, a criticat oamenii lui Dumnezeu, a avut o limbă ascuțită prin care și-a manifestat tot timpul amărăciunea din suflet. Într-una din aceste împrejurări, știți episodul din Numeri, capitolul 16, nu numai 250 de oameni au păcătuit cu cei trei, Core, Datan și Abiram, ci o mare parte din adunare. Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâia în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. 14.700 de inși au murit de urgia aceasta. O clipă de mânia lui Dumnezeu. Și 14.000 de oameni au fost secerați. La fel când Israel a admis idolatria în sânul său, cuvântul spune la fel că Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva lor și a secerat. Alte vreo 30.000 au pierit într-o altă clipă a mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este deci reacția lui la păcatul omului. Dumnezeu este sfânt, neprihănit și Dumnezeu va reacționa întotdeauna la păcat. Care sunt păcatele împotriva cărora se manifestă mânia lui Dumnezeu? Aici, în Roman, capitolul 1, este prezentată o listă lungă de păcate. Unele sunt comune, caracterizează pe majoritatea oamenilor, altele sunt mai rare, sunt înfăptuite numai de unii oameni. Unele sunt considerate grave, altele sunt considerate așa mai nevinovate. De exemplu, Dumnezeu pune alăturea curvia și viclenia. Dumnezeu condamnă acele păcate care unii nici măcar nu le consideră păcate. Cearta, înșelăciunea, pornirea răutăcioase, șoptirea, bârfirea, lăudăroșenia, neascultarea de părinți, încălcarea cuvântului, a fi neînduplecat, a fi fără milă. Toate astea sunt păcate pe care Dumnezeu le expune și spune mânia lui Dumnezeu se manifestă, se dezlănțuie, se descoperă împotriva acestor nelegiuiri. Citiți cum își încheie Apostolul Pavel episodul acesta și spune măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Cum adică o bârfă? Să fii vrednic de moarte? Ai șopti ceva alte așa nejustificat și ești vrednic de moarte? Te-ai lăudat în mod nejustificat? Și ești vrednic de moarte? Toate acestea, spune Pavel, sunt fapte care sunt vrednice de moarte. Și totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Împotriva căror păcate se manifestă mânia lui Dumnezeu. Împotriva oricărui nelegiuire, spune Pavel, împotriva oricărui păcat. Cât de atenți ar trebui să fie oamenii și cât de serioși ar trebui oamenii să-și rezolve problema păcatului până nu vor da față cu mânia lui Dumnezeu. Totuși, în versetul 18, Apostolul Pavel ne spune că sunt două categorii de păcate împotriva cărora se descoperă mânia lui Dumnezeu. Citez, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. necinstirea lui Dumnezeu este un păcat, o categorie de păcate, care trezesc reacția lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor. Și acum, ca să înțelegem care sunt aceste două categorii de păcate, o să arăt care este cuvântul, termenul folosit în limba greacă și foarte ușor să înțelegem, pentru că termenul se găsește sau poate fi tradus cu niște concepte foarte, pe înțelesul nostru, în limba română. Împotriva oricare necinstire a lui Dumnezeu, termenul este asebeia. Știți, eusebeia înseamnă respect pentru Dumnezeu. Evlavie. Asta înseamnă evlavie, să ai respect pentru Dumnezeu, să cinstești pe Dumnezeu. Pios este omul care îl respectă pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva celor care necinstesc pe Dumnezeu sau care au asebeia, lipsă de reverență față de Dumnezeu. Acesta este un grup de păcate. Și apoi celălalt este adichia. Diche înseamnă dreptate. Adichie înseamnă a nu face dreptate, a trăi nedreptate sau a nu avea neprihănire. Lipsa evlaviei și lipsa neprihănirii sunt cele două categorii de păcate împotriva cărora mânia lui Dumnezeu se manifestă. Și acum, cum se manifestă aceste păcate? Unii au înțeles că aici sunt descrise două tipuri de păcate, și anume păcate împotriva lui Dumnezeu, asebeia, lipsa evlaviei, și al doilea tip de păcate, adichia, împotriva oamenilor. Dar nu aceasta este categorisirea. Și nu acesta este criteriul după care Dumnezeu deosebește aceste categorii. Biblia spune că toate păcatele sunt comise împotriva lui Dumnezeu. David a păcătuit împotriva semenului său, luându-i nevasta. Și când ajunge la punctul să-și mărturisească păcatul, spune: împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit. Ce înseamnă acest lucru? Nu numai lipsa de respect pentru Dumnezeu e păcat împotriva lui Dumnezeu, ci lipsa de dreptate în relațiile noastre unii cu alții aduce afront lui Dumnezeu, îl jignește pe Dumnezeu și produce mânie în ființa lui Dumnezeu. Lipsa evlaviei descrie păcate făcute împotriva ființei lui Dumnezeu. Lipsa neprihănirii sau dreptății descrie păcate făcute împotriva voii lui Dumnezeu. Din punct de vedere moral, omul este păcătos, nu face voia lui Dumnezeu. Dar și din punct de vedere religios, omul este păcătos pentru că nu cinstește pe Dumnezeu. Omul este lipsit de neprihănire, de dreptate, și omul lipsit și de evlavie. Și care e diferența? Omul nedrept, lipsit de neprihănire, adicos, trăiește ca și când nu ar exista o voie a lui Dumnezeu, nu-i pasă de voia lui Dumnezeu. Omul lipsit de evlavie, asebos, este cel care trăiește ca și când nu există Dumnezeu. Și ambele în ochii lui Dumnezeu sunt tot atât de groaznice și Dumnezeu își manifestă mânia împotriva acestor păcate. Lipsa evlaviei apare nu doar atunci când negăm existența lui Dumnezeu, ci și atunci când nu facem lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Nu-L respectăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Chiar dacă cineva este drept în relațiile cu oamenii și împlinește voia lui Dumnezeu în relațiile cu oamenii, totuși este neevlavios, asebos, dacă nu o face pentru Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, tot ce facem ar trebui să facem pentru slava lui Dumnezeu. Și chiar lucrurile bune pe care le facem și nu le facem pentru slava lui Dumnezeu, ne face să păcătuim împotriva lui Dumnezeu și să fim lipsiți de evlavie, asebeia, lipsa de reverență față de Dumnezeu. De aceea, cine face bine, cine face dreptate, cine trăiește corect, dar nu pentru slava lui Dumnezeu, este vinovat de asebeia, lipsă de evlavie. Și de aceea Biblia spune, toate faptele noastre bune sunt ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu, sunt păcat. De ce? Pentru că le facem dintr-un motiv egoist. Ca să ne expunem pe noi cât de grozav suntem, ca să ne mândrim, ca să avem un profit. Domnul Iisus Hristos a fost atât neprihănit, a fost și evlavios. Și Dumnezeu vrea ca cei credincioși să fie evlavioși, să aibă respect pentru ființa Lui și să fie drepți, neprihăniți, să aibă respect pentru voia Lui. A fi neevlavios și a fi nedrept sunt păcatele care atrag mânia lui Dumnezeu. O Observați ordinea în care sunt menționate aceste două tipuri de păcate față de care se manifestă mânia lui Dumnezeu, ori nesemnificativă. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, mai întâi menționată lipsa evlaviei, și apoi împotriva oricărei nelegiri, lipsa dreptății a neprihănirii, este a doua menționată. Lipsa evlaviei precede nedreptatea. Acolo unde dispare evlavia, în curând va dispare și dreptatea. Cât de nebune au fost comuniștii să consideră că pot să afirm că nu există Dumnezeu, să nu crezi Dumnezeu și în același timp să fii corect și cinstit și bun și harnic și toate celelalte calități. Când omul nu are respect evlavie pentru Dumnezeu, în curând îi va dispare și dreptatea în relațiile cu ceilalți oameni. Și cât de nebuni sunt umaniștii aici în America. Să-și închipie că poți să ridici o generație de copii să fie corecți, cinstiți, fără să creadă în Dumnezeu. Mai întâi necinstirea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o condamnă și își dezvăluie mânia împotriva ei, și apoi este nelegiuirea sau nedreptatea. Lipsa evlaviei atrage lipsa neprihănirii. Și declinul moral al oamenilor și a oricărei societăți începe cu lipsa evlaviei. Pavel ne spune că oamenii au un standard pentru evlavie și dreptate. De unde știm ce este evlavia și cum trebuie manifestată? De unde știm ce este dreptatea și cum trebuie manifestată? Pavel ne spune că este un standard și acest standard este adevărul lui Dumnezeu și spune el așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricare necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricare nelegire a oamenilor care nădușe sau suprimă adevărul în nelegirea lor. Problema este nu că oamenii nu știu ceea ce e evlavie și dreptate sau neprihănire, că există un adevăr al lui Dumnezeu. Problema este că oamenii suprimă acest adevăr și îl înădușe datorită nelegirii în care trăiesc. Ce înăduce adevărul? Ce suprimă adevărul? Pavel spune nelegirea oamenilor, nelegirea noastră. Să știți că lucrul acesta se întâmplă și în biserici. Adevărul lui Dumnezeu este înădușit de nelegirea în care trăiesc oamenii. Și când în biserică există nelegire, adevărul nu poate să fie observat, pentru că nelegirea înnăduși adevărul și suprimă adevărul. Am văzut care sunt păcatele împotriva cărora se manifestă mânia lui Dumnezeu: lipsa evlaviei și lipsa dreptății sau neprihănirii. Ce facem cu oamenii care nu au adevărul? Dacă mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oamenilor care n-au evlavie și care n-au dreptate și care înnăduși adevărul prin nelegirea lor, ce facem cu cei care n-au adevărul lui Dumnezeu? Și unii își închipie că pot să dovedească falsitatea Scripturii, că mântuirea nu numai prin credința în Hristos, deoarece există mii, milioane de oameni care au trăit în decursul istoriei, care n-au avut cuvântul lui Dumnezeu, n-au știut de existența lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Și împotriva acestora se manifestă mânia lui Dumnezeu, dacă n-au avut adevărul? Ce se întâmplă cu oamenii care nu știu de Dumnezeu? Pot fi acuzați de lipsă de evlavie? Și ce se întâmplă cu oamenii care nu cunosc voia lui Dumnezeu? Pot fi acuzați de nedreptate? Și aici Pavel introduce un alt adevăr important, că revelația lui Dumnezeu precede mânia lui Dumnezeu. Adică, mânia lui Dumnezeu se descoperă, se manifestă numai în urma revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă pe sine oamenilor, și pentru că se descoperă, le pretinde să trăiască în conformitate cu adevărul pe care l-a descoperit. Nu există om care să nu cunoască, să nu fie conștient de existența lui Dumnezeu și că trebuie să-L respecte pe Dumnezeu și să nu cunoască voia lui Dumnezeu, care să n-aibă îndatorirea să o împlinească. Filozoful german Kant a spus: două lucruri mă umplu de uimire și de respect. Este cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine. Cu alte cuvinte spunea el: știu că există un Dumnezeu pentru că există creație și există o lege morală, o conștiință pe care Dumnezeu a așezat-o în mine. Și, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, Apostolul Pavel spune următorul lucru: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, conștiința, le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în ele la lucrurile făcute de El. Există o creație care ne dovedește existența lui Dumnezeu și toți oamenii sunt datori să-L cinstească. Există o lege pusă de Dumnezeu în noi, o conștiință, și datorită aceste conștiință, toți oamenii trebuie să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? Pavel spune așa: că nu se pot dezvinovăți. Nu există om care să poată sta în fața lui Dumnezeu să spună, Doamne, eu n-am știut că existi. Și n-am cunoscut voia ta. Orice om știe că există un Dumnezeu și trebuie să-L cinstească și orice om are o lege morală în sine care arată ce trebuie să facă. Am spus tinerilor când am vorbit despre felul în care Dumnezeu se revelează în natură, în creație, că nu există om care să nu recunoască existența lui Dumnezeu privind simplu la creație. Ați auzit de acea credincioasă Helen Keller. La, se pare, sub 2 ani a orbit, era și surdă. Dacă era surdă, n-a putut să audă, n-a putut să învețe să vorbească, n-a putut să învețe concept, n-a putut nimic. Mai târziu, în viața ei, a intervenit o femeie foarte răbdătoare care a început să învețe anumite lucruri prin un limbaj, comunicare așa cu bătăi în palmă. Și a început să comunice lucruri după lucruri după lucruri, să învețe, să facă propoziții și așa mai departe. Și într-o zi, cea care se ocupa de ea s-a gândit să-i comunice conceptul acesta de existența lui Dumnezeu. Și după ce i-a bătut în palmă semnele, dintr-o dată Helen s-a luminat și fața a început să radieze și a spus, a comunicat celelalte, întotdeauna am știut că există cineva care a creat lucrurile, doar nu am cunoscut numele. Fată oarbă, surdă, care a câștigat cunoștințele la o vârstă destul de avansată, a știut întotdeauna că există un Dumnezeu, o ființă care a creat toate lucrurile, dar nu i-a știut numele. Un șef de trib care s-a pocăit în Africa a fost întrebat cum s-a pocăit, a spus el, întotdeauna am știut că există un Dumnezeu creator al cerului și al pământului și că acestea se cuvine să aducă închinare. Și totuși, spune el, am adus jertfe idolilor și chipurilor. Acum m-am întors la el. Dragii mei, nu există om care să se poată dezvinovăți în fața lui Dumnezeu. Dacă tu îți închipui că într-o zi te vei putea dezvinovăți în fața lui Dumnezeu pentru că ai fost nevlavios, lipsit de respect la adresa lui sau n-ai împlinit voia lui Dumnezeu, te înșeli. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu se vede natură și există în noi o lege pe care Dumnezeu a așezat-o, le este descoperit în ei, așa că nu se pot dezvinovăți. Că am ajuns aici la punctul acesta, a felul în care Dumnezeu se revelează în creație. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre această revelație. Primul rând că este generală, e accesibilă tuturor oamenilor. Există o revelație specială a Dumnezeu, cuvânt, care nu e accesibilă încă tuturor. Dar credincioșii lucrează că și această revelație specială a Bibliei să ajungă la fiecare făptură. Să dea Dumnezeu ca în generația noastră fiecare om de pe fața pământului să pună mâna pe Biblie să o citească. Dar până atunci există o revelație generală a lui Dumnezeu care e accesibilă tuturor oamenilor. Toți pot să vadă creația lui Dumnezeu și toți au o conștiință. Este o revelație naturală, oferită în natură, în opoziție cu cea care e supranaturală în Biblie și în persoana Domnului Iisus Hristos. Este o revelație continuă, care n-a lipsit niciodată. Psalmul 19 spune, cerurile vestesc slava lui Dumnezeu, o zi dă de știrea altea, mereu și mereu, fiecare zi, oamenii pot să-L dorească pe Dumnezeu în creațiune. Această revelație în natură este continuă, așa că nu se poate dezvinovăți. Dar să nu confundăm această revelație naturală cu ceea ce teologii liberali numesc teologie naturală. Ei spun așa, pentru că Dumnezeu s-a revelat în natură și în conștiință, oamenii pot să fie mântuiți cu această revelație. Biblia spune foarte clar că oamenii nu pot fi mântuiți pe baza revelației generale. Faptul că știu că există un Dumnezeu și că știu că acest Dumnezeu ne-a descoperit în conștiință legea lui morală. Această revelație e suficientă să condamne pe oameni și într-o zi vor fi condamnați pe baza ei, pentru că nu-i niciunul care să-L fi cinstit pe Dumnezeu, așa cum se cuvine, deși a știut că e creator, nu-i niciunul care să fi trăit după voia lui Dumnezeu. Revelația aceasta nu poate să mântuiască, poate însă să condamne pe oameni. La acest punct, tinerii m-au întrebat bine, înseamnă că în afara creștinismului sau a poporului Dumnezeu evreu, toți ceilalți oameni au fost pierduți și n-a mai fost nimeni mântuit pentru că n-au avut parte de revelația specială a cuvântului? Spus nu. Dacă cineva a fost mântuit, a fost mântuit tot pe baza revelației speciale. Aci Pavel spune așa, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. A fost o vreme când oamenii n-au avut Biblia, de la Adam până la Moise, n-au avut Biblia. N-a fost revelație specială a Dumnezeu atunci? Nu s-a făcut Dumnezeu cunoscut în mod special oamenilor? Ba da. Toți cei care L-au respectat pe Dumnezeu și au dorit sincer să împlinească legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a lăsat în întuneric numai cu revelația generală, ci Dumnezeu le-a dat o revelație specială că El se va îngriji de păcatele lor trimițând un mântuitor. Așa îl găsim, de exemplu, pe Iov, care nu era din poporul evreu și care spune: știu că există un răscumpărător, unul care va plăti pentru păcatele mele, se va ridica la urmă pe pământ. Și toți oamenii care au fost mântuiți din toate neamurile, să știți că în toate neamurile au existat oameni mântuiți, chiar dacă n-au avut Biblia, dar fost mântuiți pe baza unei revelații speciale. Dumnezeu le-a spus că va veni un răscumpărător. Au cunoscut pe Dumnezeu, spune Pavel, și totuși nu l-au proslăvit. Revelația naturală e suficientă ca Dumnezeu să condamne pe oamenii care au avut-o, dar n-au cătărit în conformitate cu ea. Am văzut ce este mânia lui Dumnezeu, este aversiunea sfântă a lui Dumnezeu față de păcat. Am văzut care sunt păcatele împotriva cărora se manifestă mânia lui Dumnezeu, lipsa evlaviei și lipsa dreptății. Am văzut justețea manifestării mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu a acordat o revelație generală tuturor oamenilor. Nu se pot dezvinovăți. Vreau acum să vedem cum se descoperă mânia lui Dumnezeu. Pavel spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei legii. În primul rând, această mânie ne este revelată în Scriptură. Biblia ne spune că Dumnezeu își manifestă mânia împotriva păcatului. Dumnezeu e mânios, spune profetul Naum, împotriva celor care păcătuiesc. Și cât de serioși ar trebui oamenii să privească această afirmație a Scripturii, că Dumnezeu are mânie față de păcat și față de cel care trăiește în păcat. Mânia lui Dumnezeu apoi s-a manifestat și s-a arătat fără echivoc în moartea Domnului Iisus Hristos. Crucea Domnului Iisus Hristos a fost o manifestare a mâniei lui Dumnezeu. Noi, cei credincioși, știm că Domnul Iisus a fost încărcat cu păcatele noastre. Toate cele care au fost scrise aici de Apostolul Pavel și multele altele care au existat în istoria omenirii au fost puse asupra Lui. Dumnezeu și-a manifestat mânia lovindu-L pe Fiul Său cu moartea. Crucea este o manifestare a mâniei lui Dumnezeu față de păcat. În agonia morții, Domnul Iisus a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta înseamnă mânia lui Dumnezeu, să fii părăsit. Nu există până la ora actuală mai mare revelație a mâniei lui Dumnezeu decât crucea Domnului Iisus Hristos. Vrei să știi în mod real ce înseamnă mânia lui Dumnezeu față de păcat? Privește la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo mânia lui Dumnezeu s-a descoperit. Mai există o descoperire a mâniei lui Dumnezeu în natură. Am spus la început că există consecințe pentru păcat și acestea uneori sunt groaznice. De exemplu, cu toții știm că cei care trăiesc în păcatul sodomiei, Dumnezeu a lovit cu boala AIDS. Cum această revelație a mâniei lui Dumnezeu sau descoperirea mâniei lui Dumnezeu în natură este cea mai mare revelație pentru cei ce resping autoritatea Bibliei și istoricitatea morții lui Iisus. Oamenii care nu vor să știe de Biblie și care nu vor să știe de Domnul Iisus Hristos și de jertfa Lui, totuși pot să vadă mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului atunci când se uită în societate, la seminilor sau la ei înșiși, când văd consecințele păcatului pe care Dumnezeu le lasă în viața lor. Nimeni nu poate nega mânia lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii nu cred în Biblie, chiar dacă ignoră crucea lui Hristos, ar trebui să vadă relația aceasta obiectivă dintre păcat și retribuție. Bețivul are ciroză. Cel mândru dă nebunie. Fumătorul face cancer la plămâni, la buze, la gât. Desfrânatul are boli venerice și am putea să continuăm cu această listă. Mânia lui Dumnezeu se descoperă, se manifestă, este evidentă, spune Apostolul Pavel. Și cum se manifestă mânia lui Dumnezeu? Orice păcat are și o retribuție aici pe pământ. În versetul 27, Pavel spune așa: tot astfel bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Mânia lui Dumnezeu s-a manifestat la ora actuală împotriva celor care trăiesc în acest păcat al homosexualității, dându-le o boală groasnică. Sistemul lor imun a fost distrus. M-am întristat când un predicator aici în America a spus că AIDS este o pedeapsă pe care Dumnezeu a dat-o homosexualilor. Și când homosexuale au cerut imediat o explicație, a spus, am greșit. Nu e adevărat că asta e mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului homosexualității. Există o mânia lui Dumnezeu, o retribuție încă aici pe pământ împotriva păcatului. Să spună toți oamenii că bolile venerice nu sunt pedeapsa lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva păcatului. Există o plată încă aici pentru nelegire. Dar aș vrea să vă arăt un alt mod în care se manifestă mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se manifestă împotriva nelegirii într-o formă puțin înțeleasă de oameni. Vedem mânia lui Dumnezeu, intervenția lui împotriva păcatului, e clar, dar s-ar prea putea ca de la un moment dat mânia lui Dumnezeu să nu se mai manifeste prin faptul că el acționează împotriva păcatului, ci mânia lui Dumnezeu să se manifeste prin faptul că el nu mai intervine împotriva păcatului. Și asta este o formă de manifestare a mâniei lui Dumnezeu mult mai groasnică decât prima. Și tare sunt îngrozit că la ora actuală mânia lui Dumnezeu se manifestă, va începe să manifeste împotriva acestei societăți prin faptul că Dumnezeu nu mai intervine să pedepsească păcatul. Gândiți-vă la câteva lucruri care sunt afirmate aici de Apostolul Pavel. Spune așa, versetul 24, 26, 28. De aceea Dumnezeu i-a lăsat, i-a abandonat prada necurăției. Versetul 26. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Nu există nimic mai groaznic aici pe pământ, frați și surori, decât ca Dumnezeu să abandoneze pe un om și să nu-l mai cerceteze pentru păcatele în care trăiește. Nu cumva ești în această stare? Trăiești în păcat și îți merge bine și n-ai de ce să te tulburi? Dacă Dumnezeu nu te mai mustră pentru păcat, dacă Dumnezeu nu te mai pedepsește pentru păcat, dacă Dumnezeu nu te mai încearcă, înseamnă că ai trecut la această formă a mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a lăsat, te-a abandonat. Și nu cred că există o realitate mai groaznică pentru un om decât ca Dumnezeu să-l lase în voia minții blestemate. Să-l lase să facă tot ce dorește și să nu primească retribuția aici pe pământ. Osea, capitolul 4, versetul 17, zice Dumnezeu așa, Efraim s-a lipit de idoli. De câte ori ne-a pedepsit Dumnezeu pentru faptul că s-au lipit de idoli? Gândiți-vă numai în perioada judecătorilor de câte ori le-a pedepsit, i-a pedepsit, i-a pedepsit. Acum însă vine un moment când Dumnezeu spune, Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. Și aceasta e o formă de manifestare a mâniei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune unui păcătos care nu-i aminte la avertizările lui și la pedepsele lui, lasă-l în pace. Lasă-l în voia minții lui blestemate, lasă să-și urmeze pornirile răutăcioase ale inimii. Când nimic nu te mai tulbură, când mâna lui Dumnezeu nu mai apasă asupra ta, deși ai păcătuit, ai ajuns în această formă a mâniei Dumnezeu. Dumnezeu te-a lăsat în pace. Nu cumva ești în această seară? Ce urmează atunci când Dumnezeu lasă pe oameni în pace? Urmează o degenerare inimaginabilă. Citiți toate aceste păcate groaznice, oribile, neînchipuit de scârboase. Și cuvântul Dumnezeu spune așa, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Se laudă cu păcatele în care trăiesc. Și vreau să spun că pedeapsa asta, mânia aceasta lui Dumnezeu care se manifestă împotriva unui om, lăsându-l să facă toate păcatele și nici măcar să nu-și dea seama că face păcat, se manifestă și împotriva unora care trăiesc în biserică. Trăiesc în minciună, trăiesc în clevetire, trăiesc în răutate, trăiesc în tot felul de păcate împotriva fraților lor, urăsc pe frați și justifică toate păcatele și nu-i tulbură absolut nimic. Și Dumnezeu a lăsat în pace. E o formă a mâniei lui Dumnezeu și groaznică. 7 trepte sunt enumerate aici în degenerarea omului. L-au cunoscut și nu l-au proslăvit. Prima treaptă, când oamenii nu proslăvesc pe Dumnezeu, n-au evlavie. Nu i-au mulțumit. A doua, s-au dedat la gândiri deșarte. A treia, a patra, mintea s-a întunecat. A cincea, se înșală crezând că sunt înțelepți. A șasea, au devenit nebuni. 7, au pus omul, creatura, în locul lui Dumnezeu. Și când omul a ajuns la acest stadiu, când a pus pe om în locul lui Dumnezeu, și asta e umanismul, l-a pus pe Dumnezeu la o parte și a pus în centru atenție omul, creatura în locul creatorului. Aici starea de generare este ultimă și Dumnezeu spune, v-am lăsat, v-am abandonat. Ce mai poți face cu aceste minți blestemate de oameni, așa numiți de știință, care neagă existența lui Dumnezeu și care afirmă că ne tragem din târâturi? Ce mai poți face cu acești oameni care numesc știință? Se mai poate face ceva cu ei? Sunt sub mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a abandonat și de aceea au nebunit. Comit tot felul de lucruri rele, păcătoase. Au pus omul în locul făcătorului. Și acum vreau să vorbesc despre forma ultima a mâniei lui Dumnezeu. O, e adevărat că Dumnezeu pedepsește pe oameni pentru păcat aici. E adevărat că uneori Dumnezeu abandonează pe oameni în păcatele lor și nu-i mai mustră aici. Dar urmează o formă ultima a mâniei lui Dumnezeu și aceasta este groasnică. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 5, două versete, de fapt, versetul 5 și 6. Spune așa, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvie, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dragii mei, ceea ce oamenii văd la ora actuală și putem noi să percepem ca mânia lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu pedepsește pe oameni, le dă o retribuție în trupul lor pentru păcat sau îi abandonează în mintea lor, în voia minților blestemate, asta e nimica peste ceea ce lângă ceea ce urmează să vină când mânia lui Dumnezeu va veni și se va manifesta pe pământ. Există texte în Scriptură care numai citindu-le te îngrozești. Mânia lui Dumnezeu în forma ultimă descrie acțiunea divină ce intervine direct în istoria omenirii și va pedepsi pe oameni pentru păcatele lor. Întoarceți Scriptura la Isaia, la capitolul 13. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă. Închipiți ce înseamnă ca Dumnezeu să nu mai aibă milă. Zi de mânie și urgie aprinsă care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegirile lor. Voi face să înceteze mânia celor trufa și voi dobori semeția celor asupritori. Sefania, capitolul 1, 14-15, ziua cea mare a Domnului este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țip amar. Ziua aceea este o zi de mânie, mânia lui Dumnezeu. O zi de necaz și de groază, o zi de pustire și de nimicire, o zi de întuneric și de negru, o zi de nor și întunecime. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâjbui ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului. Și toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. Cine nu se îngrozește? Cartea Apocalipsa descrie ultima ora omenirii, când mânia lui Dumnezeu se manifestă. Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fac sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii, oștirii, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Într-un loc, Biblia spune că Dumnezeu se va scula să îngrozească pământul. Cine va putea suporte mânia lui în acea zi? Astfel se va manifesta mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului.